สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา31304ระบบสารสนเทศในงานก่อสร้างของสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับวันนี้นะคะขอนำเสนอเรื่องวิธีการและเครื่องมือพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์สันจันทานานนท์ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.สำรวยกมลายุทธค่ะซึ่งท่านจะมาให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการและเครื่องมือพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นนะครับการดำเนินงานจะทำอย่างเป็นระบบตามลำดับขั้นตอนซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนดังนั้นผู้ทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศควรจะได้ทราบถึงภารกิจและงานที่จะต้องกระทำรวมทั้งรู้จักเครื่องมือที่จะนำมาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและรายการในวันนี้นะครับจะนำเสนอประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องดังกล่าว2หัวข้อก็คือ 1. วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศและ 2. เครื่องมือพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งนี้รายละเอียดที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างนั้นอาจารย์สำรวยกมลายุทธอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวก็เชิญติดตามฟังในช่วงต่อไปเลยนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะในการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะจำเป็นต้องมีวิธีการนะคะที่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่แน่นอนแล้วก็เป็นระบบนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักขององค์การได้วิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะคะอาทิเช่นวัฏจักรพัฒนาระบบการพัฒนาระบบงานประยุกต์อย่างเร็วนะคะการพัฒนาระบบต้นแบบวิธีวิศวกรรมสารสนเทศนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะพูดเพียง2วิธีนะคะก็คือวัฏจักรพัฒนาระบบและการพัฒนาระบบงานประยุกต์อย่างเร็วนะคะขอเริ่มจากวิธีแรกเลยแล้วกันนะคะวัฏจักรพัฒนาระบบนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเราใช้ว่า System Development Life Cycle นะคะซึ่งเรามักจะเรียกกันย่อๆว่า SDLC นะคะเป็นวิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไปจะประกอบด้วยขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการศึกษาขั้นต้นนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะดำเนินการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆเพื่อที่จะศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลบางอย่างนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่เราต้องการที่จะนำเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยแก้ไขเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะแล้วการแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาเนี่ยจะคุ้มค่านะคะกับประโยชน์ที่เราจะได้รับกลับไปหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยขั้นตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็นการศึกษาความเป็นไปได้นะคะหรือที่เรียกว่า feasibility study นั่นเองนะคะซึ่งโดยทั่วไปเราจะศึกษาทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะก็คือในด้านเทคนิคนะคะที่จะนำมาใช้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในด้านของการปฏิบัตินะคะเมื่อสร้างระบบขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีผู้ใช้หรือไม่ยากเพียงใดหรือว่าง่ายในการใช้งานนะคะแล้วก็ในด้านเศรษฐกิจนั่นก็คือความคุ้มค่านะคะกับเงินที่เราจะต้องลงทุนเสียไปนะคะและด้านสุดท้ายก็คือระยะเวลาค่ะว่าเรามีกำหนดระยะเวลาเพียงพอไหมที่จะพัฒนาระบบงานนะคะเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าเราจะพัฒนาหรือไม่นะคะระบบสารสนเทศนั้นเนี่ย ก็ถ้าหากว่าทางคณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นสมควรว่าจะอนุมัตินะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่2นั่นคือการวิเคราะห์ระบบนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะศึกษาเพื่อที่จะรวบรวมความต้องการนะคะหรือว่าความคาดหวังที่ผู้บริหารแล้วก็ผู้ใช้ระบบเนี่ยมีต่อระบบสารสนเทศที่กำลังจะพัฒนาขึ้นมานะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะนำมาใช้ก็คือเทคนิคการค้นหาความจริงนะคะอย่างเช่นการสัมภาษณ์การตอบแบบสอบถามการศึกษาจากเอกสารที่ใช้ในระบบปัจจุบันนะคะแล้วก็การนั่งสังเกตการที่หน่วยงานนั้นๆนะคะและเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องจัดทำเป็นรายงานขึ้นมานะคะอีกฉบับหนึ่งเราเรียกว่าเป็นรายงานการวิเคราะห์ระบบนะคะเพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการนะคะเพื่อที่ว่าคณะกรรมการบริหารโครงการจะพิจารณาว่ายังมีส่วนใดบ้างที่เรายังขาดตกบกพร่องนะคะยังเก็บมาไม่เรียบร้อยเนี่ยก็จะให้ทีมงานเนี่ยกลับไปศึกษาแล้วก็รวบรวมมาให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะคะหลังจากที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่3ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบระบบงานนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นการกำหนดรายละเอียดของระบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นมาว่าควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะคะโดยทั่วไปเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยนั่นก็คือเราจะออกแบบโครงสร้างก่อนนะคะการออกแบบโครงสร้างนี้เราจะกำหนดว่าระบบใหม่จะทำงานอะไรได้บ้างนะคะโดยที่เรายังไม่สนใจว่าจะทำอย่างไรนะคะการออกแบบในขั้นตอนนี้เนี่ยบางครั้งเราเรียกเป็นการออกแบบเชิงมโนทัศน์หรือที่เรียกว่า conceptual design นะคะถ้าเปรียบเทียบกับการออกแบบอาคารสถานที่ก็เปรียบเทียบได้กับการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือการเขียนแบบแปลนที่เราเรียกว่าพิมพ์เขียวนั่นนะคะหลังจากที่เราออกแบบขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะมาออกแบบในขั้นตอนถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบในรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะกำหนดว่าจะทำงานตรงนั้นเนี่ยได้อย่างไรนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการออกแบบเชิงกายภาพนะคะหรือที่เรียกว่า physical design เปรียบเทียบกับการออกแบบอาคารสถานที่นะคะก็จะเหมือนกับการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างของอาคารนั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะมีรูปร่างอาคารขึ้นมาให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องออกแบบนะคะสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยก็คือออกแบบแบบฟอร์มข้อมูลต่างๆที่ใช้นะคะพวกแฟ้มข้อมูลฐานข้อมูลนะคะรูปแบบของรายงานหรือสารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการโปรแกรมต่างๆนะคะตลอดจนขั้นตอนวิธีการควบคุมความถูกต้องและความมั่นคงปลอดภัยของระบบนะคะเอกสารกำกับโปรแกรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องออกแบบทั้งสิ้นและก็เช่นเดียวกันค่ะหลังจากเรียบร้อยในขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำรายงานการออกแบบนะคะเพื่อที่จะส่งไปในขั้นตอนถัดไปก็คือการเขียนโปรแกรมหรือการพัฒนาโปรแกรมระบบนั่นเองนะคะในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมตรงนี้เนี่ยเป็นการนำเอาโครงร่างที่ออกแบบไว้แล้วเนี่ยมาทำการเขียนโปรแกรมนะคะหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าโคดดิ้งนะคะเพื่อให้ได้ระบบงานเนี่ยที่มีลักษณะตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือผู้บริหารมากที่สุดนะคะในระหว่างการเขียนโปรแกรมเนี่ยผู้เขียนโปรแกรมหรือที่เรียกว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะต้องทำการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมด้วยนะคะว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตรงกับที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะมีการรวบรวมโปรแกรมที่ทดสอบว่าถูกต้องแล้วเนี่ยจัดทำเป็นเอกสารฉบับหนึ่งเราเรียกว่าเป็นเอกสารกำกับโปรแกรมนะคะหรือบางครั้งก็เรียกว่าคู่มือโปรแกรมนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่5ตรงนี้เป็นการทดสอบทั้งระบบนะคะหลังจากที่เขียนโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ละโปรแกรมทำงานได้ตามที่ต้องการแต่อย่าลืมว่าระบบงานสารสนเทศจะต้องประกอบด้วยการทำงานของโปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนำเอาโปรแกรมเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงการทำงานให้เป็นระบบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทดสอบว่าหลังจากที่เชื่อมโยงแล้วเนี่ยมันจะทำงานได้สอดคล้องกันตามความต้องการของระบบหรือไม่นะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีการทดลองนะคะป้อนข้อมูลต่างๆเข้าไปพร้อมทั้งให้ระบบเนี่ยออกรายงานหรือประมวลผลรายงานต่างๆขึ้นมานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าระบบเนี่ยจะต้องมีส่วนในให้คนทำแล้วก็ส่วนที่คอมพิวเตอร์เนี่ยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนำเอาคนและคอมพิวเตอร์เนี่ยมาทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะทดสอบว่าทั้งระบบเนี่ยเมื่อทำงานจริงๆเนี่ยจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นมาหรือไม่นะคะตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการทดสอบระบบค่ะ สิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้นะคะก็คือว่าเราคงจะต้องมีการทำเอกสารต่างๆประกอบขึ้นมานะคะเพิ่มเติมอย่างเช่นคู่มือการปฏิบัติงานนะคะคู่มือผู้ใช้ระบบนะคะตรงนี้แล้วก็มีการฝึกอบรมนะคะผู้ใช้ระบบให้ทราบถึงขั้นตอนการที่จะใช้ระบบใหม่ด้วยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วระบบเราผ่านนะคะการทดสอบว่าโอเคสามารถที่จะทำงานได้แน่นอนนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนระบบนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนซึ่งเราจะดำเนินการเปลี่ยนการทำงานจากระบบเดิมให้มาสู่ระบบสารสนเทศที่เราพัฒนาขึ้นมาสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากนะคะเรามีวิธีการหรือแนวทางที่จะเปลี่ยนได้หลายแนวทางนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการเปลี่ยนแบบทันทีทันใดเลยก็คือว่ายกเลิกระบบเดิมแล้วก็ให้ผู้ใช้ระบบเนี่ยมาใช้ระบบใหม่นะคะทันทีเลยตรงนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าระบบเดิมไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามที่เราเคยทดสอบมาซึ่งอาจจะเกิดได้นะคะก็จะทำให้ระบบงานทั้งองค์กรเนี่ยหยุดชะงักไปได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการจะเสี่ยงแบบนั้นเราอาจจะใช้อีกแนวทางนึงนั่นก็คือว่าเราทำการทดสอบระบบในลักษณะที่เป็นแบบคู่ขนานนะคะก็คือมีการทำงานทั้งระบบเดิมและระบบใหม่เนี่ยควบคู่กันไปนะคะจนเราแน่ใจในระยะหนึ่งแล้วว่าระบบใหม่เนี่ยสามารถทำงานได้สมบูรณ์นะคะเราก็จะล้มยกเลิกระบบเดิมไปนะคะเราก็จะใช้ระบบงานใหม่ค่ะหลังจากที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนสู่ระบบงานใหม่แล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้อันนี้ก็คือการบำรุงรักษาระบบสำคัญนะคะการบำรุงรักษาระบบก็คือการทำให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็ควรจะต้องคำนึงด้วยค่ะอันนั้นก็คือทั้งหมด6ขั้นตอนของวิธีวัฏจักรพัฒนาระบบนะคะค่ะทีนี้เรามาถึงวิธีที่สองนะคะการพัฒนาระบบงานประยุกต์อย่างเร็วนะคะซึ่งเราเรียกว่า rapid application นะคะ development นะคะหรือที่เรียกย่อๆว่า RAD นะคะ RAD RAD นะคะอันนี้เป็นวิธีที่เราประยุกต์มาจากวิธีวัฏจักรพัฒนาระบบนะคะเพราะว่าเนื่องจากบางระบบสารสนเทศเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทำถึง6ขั้นตอนนะคะเพราะว่ามันเป็นระบบซึ่งไม่ซับซ้อนมากนักนะคะเราก็อาจจะย่นเหลือแค่4ขั้นตอนนะคะใน4ขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือการกำหนดความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้นะคะก็จะคล้ายๆกับการวิเคราะห์ระบบในขั้นตอนของวัฏจักรพัฒนาระบบค่ะสำหรับขั้นตอนที่2นะคะก็คือการออกแบบระบบนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับขั้นตอนการออกแบบระบบในวัฏจักรพัฒนาระบบงานนะคะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการสร้างระบบนะคะหลังจากที่ออกแบบระบบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการสร้างระบบนะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการเปลี่ยนระบบนะคะจะเห็นว่า4ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการวัฏจักรพัฒนาระบบทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญสิ่งนึงของวิธี RAD ก็คือว่าเราจะต้องให้ผู้ใช้ระบบเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นกว่านะคะในทุกขั้นตอนโดยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราอาจจะจัดในลักษณะที่เป็นการประชุมนะคะกึ่งปฏิบัติการนะคะระหว่างผู้ใช้ระบบกับทีมงานพัฒนาระบบนะคะเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะและในทุกขั้นตอนเนี่ยเราจะให้ผู้ใช้ระบบเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการซะส่วนมากโดยที่มีทีมงานพัฒนาระบบเนี่ยเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษานะคะและในขั้นในวิธีแรกเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องมือค่ะในขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยนะคะจะต้องมีการนำเอาเครื่องมือนะคะต่างๆเนี่ยมาช่วยซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นก็ได้แก่เครื่องมือเคสนะคะหรือว่าเครื่องมือการพัฒนาระบบต้นแบบนะคะสำหรับเครื่องมือเคสนะคะย่อมาจากคำว่า computer aided นะคะ software engineering tools นะคะหรือที่เราเรียกย่อว่า CASE case เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือนะคะในรูปของโปรแกรมนั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือโปรแกรมสำเร็จรูปชนิดนึงนะคะที่จะช่วยทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็มีโครงสร้างที่ดีนะคะทำให้การพัฒนาระบบเนี่ยง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าสามารถช่วยสร้างแผนภาพต่างๆนะคะประกอบในขั้นตอนการวิเคราะห์การออกแบบระบบนะคะและ ยังสามารถที่จะช่วยสร้างโปรแกรมนะคะในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องลงมือเขียนโปรแกรมเองนะคะซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นเนี่ยมักจะเป็นโปรแกรมที่ปราศจากข้อผิดพลาดนะคะหรือถ้ามีก็จะน้อยมากนะคะส่วนประกอบของเครื่องมือเคสนะคะเราจะมีอยู่ด้วยกัน5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเลยก็คือเครื่องมือสร้างแผนภาพนะคะเป็นส่วนที่ใช้วาดแผนภาพประกอบการวิเคราะห์ความต้องการนะคะของผู้ใช้เช่นการสร้างแผนภาพการแสดงการไหลของข้อมูลหรือที่เรียกว่า data flow diagram นะคะการสร้างแผนภาพแสดงโครงสร้างของโปรแกรมหรือที่เรียกว่า structure chart นะคะสำหรับอันที่สองนะคะส่วนที่สองของเคสก็คือส่วนจัดเก็บรวบรวมรายละเอียดนะคะของการพัฒนาระบบนะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เราได้มาจากขั้นตอนของการพัฒนาระบบนะคะโดยทีมงานพัฒนาระบบสามารถที่จะเรียกใช้ได้ตามต้องการนะคะส่วนที่3นะคะส่วนที่3อันนี้เราเรียกว่าส่วนสร้างการติดต่อกับระบบนะคะหรือที่เรียกว่าส่วนต่อประสานผู้ใช้นั่นเองเป็นส่วนที่ใช้ในการสร้างส่วนที่ผู้ใช้จะมาติดต่อกับระบบเช่นการสร้างจอภาพรับข้อมูลการสร้างจอภาพแสดงเมนูให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกใช้นะคะตามความต้องการส่วนที่4เป็นการส่วนที่ใช้สร้างโปรแกรมค่ะเป็นส่วนที่สร้างโปรแกรมขึ้นมาให้แบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องลงมือเขียนโปรแกรมเองซึ่งจะช่วยลดภาระงานของโปรแกรมเมอร์ลงนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนจัดการระบบนะคะส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จัดเก็บรายละเอียดตามที่กำหนดเอาไว้ในตารางเวลานะคะว่าเราได้มีการแบ่งขั้นตอนกิจกรรมออกมากี่ขั้นตอนแล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วใครได้รับมอบหมายให้ดูแลขั้นตอนเหล่านั้นนะคะในส่วนนี้เนี่ยผู้บริหารโครงการสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลาทำให้ผู้บริหารโครงการเนี่ยสามารถที่จะติดตามดูแลความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเนี่ยจากเครื่องมือเคสตัวนี้เนี่ยได้อย่างใกล้ชิดนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับวัฏจักรพัฒนาระบบก็คือแบบจำลองที่แสดงขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาทราบภารกิจและงานที่จะต้องกระทำนั่นเองโดยมีขั้นตอนสำคัญของวัฏจักรพัฒนาระบบสารสนเทศ6ขั้นตอนได้แก่การศึกษาขั้นต้นการวิเคราะห์ระบบการออกแบบระบบการเขียนโปรแกรมการทดสอบระบบและการเปลี่ยนระบบนะครับสำหรับการพัฒนางานประยุกต์อย่างเร็วเป็นการนำเครื่องมือซอฟต์แวร์ช่วยพัฒนาระบบมาใช้เพื่อให้พัฒนาระบบสารสนเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้นส่วนเครื่องมือที่นิยมใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศก็ได้แก่เครื่องมือทำระบบต้นแบบซึ่งใช้ในการทำระบบต้นแบบหรือระบบจำลองของระบบจริงขึ้นมาสำหรับทดลองใช้งานเครื่องมือเคสและเครื่องมือไอเคสนั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับ
สำหรับรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.สำรวยกำมลายุทธให้เกียรติเป็นวิทยากรพีรวิทย์จันทานานนท์เขียนบทกำกับรายการสุภาพรช่างเรือนกุลประสานงานและช่วยกำกับรายการสรรจันทานานนท์สัมภาษณ์กอลาภพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงและดิฉันชลาพรสุวรรณสำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ